რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარიანი და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ადგილობრივი არჩევნები დასრულდა, შედეგები ასე თუ ისე უკვე ცნობილია. ჯერჯერობით პარტიები და პოლიტიკური გაერთიანებები წარმატებას თუ წარუმატებლობას საჯაროდ არ განიხილავენ და შეიძლება ითქვას, რომ ისევ თამაშდება ჩვენთვის ნაცნობი სცენარი. ყველა კმაყოფილია და პოლიტიკური პარტიები არ ცდილობენ ამომრჩეველ სიმართლე დაანახონ ან აღიარონ არამარტო წარმატება, არამედ მარცხიც. არადა ამარჩევნებმა გვიჩვენა ერთი რამ: ნამდვილად მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში ультрамემარჯვენე ძალების პოპულარობა, ამ ხრივ ქვეყანაში ჩემი აზრით ისეთივე პროცესები მიმდინარეობს როგორც ევროპაში, აქ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ნამდვილად გახდა ევროპის ნაწილი ამ თვალსაზრისით მაინც, თანაც იმ ძალებისა, რომლებიც მოსკოვთან თბილ ურთიერთობაში არიან შემჩნეული. ამ დროს მემარცხენე ძალები ანტიდასავლურ რიტორიკას აგრძელებენ, მაგალითად მკვეთრად იმატა იმ ძალების პოპულარობამ, რომლებიც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ებრძოდნენ არჩევნების წინ და როგორც ნახეთ, საკმაოდ წარმატებითაც, ანუ ამ ძალებმა მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწიეს. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში არჩევნების შედეგებს იმდენად არ გავაანალიზებთ, ჩემი აზრით, ანუ პროცენტებზე არ ვისაუბრებთ და ვინ მოიგო და ვინ წააგო, მე იაგო კაჭკაჭიშვილს თხოვ და ხვალ ის იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როცა გაირკვევა სიტუაცია და ასე თუ ისე გაირკვევა რა ხდება არჩევნების შემდეგ. არამედ ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ეს არის მემარცხენე მემარჯვენეობის, ასე დავარქვათ, დისკურსი საქართველოში. რამდენად განიცდის ქვეყანაში კრიზისს ეს დისკურსი? სოციალურ პრობლემებზე საუბრობენ არჩევნების წინ, საუბრობს ყველა, მაგრამ როგორც ხედავთ, პოლიტიკოსები სულ სხვა ლოზუნგებით ცდილობენ ხოლმე პოპულარობის მიღწევას. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ერთი სტუმარი უკვე ჩემს გვერდით ზის გვერდს მიმშვენებს, ეს გახლავთ გიორგი ცხადაია, პოლიტოლოგი. მეორე სტუმარია პირდაპირ ზის და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი ამ ეთერში ამ სტუდიის სტუმარი გახდება, ეს არის თაკო კაკაბაძე, თამარ კაკაბაძე. თამარი გახლავთ ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. გიორგი წარმოადგინოთ მაშინ როგორც მემარცხენე, თამარი წარმოადგინოთ როგორც მემარჯვენე. ახალი სახეები, ესე იგი ახალგაზრდები. ამიტომაც ბუნებრივია, რადგან გიორგი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, მე მინდა სწორედ მემარცხენეობის შესახებ ვესაუბრო მას. განიცდის თუ არა კრიზის მემარცხენეობა საქართველოში, როგორ წარმოადგინა თავი მემარცხენეობამ ადგილობრივი არჩევნების წინ და გაიმარჯვა თუ არა მან?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მემარცხენეობის კრიზის რაც შეეხება, იცი რა, კრიზისზე ლაპარაკი მე მგონი ნამეტანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ ყოფილა თვითონ მემარცხენეობა და როგორ დამკვიდრებული ლოზუნგი, ისა დისკურსი. შესაბამისად კრიზისიც ცოტა ისეთი ნათქვამი.
არასდროს არ
ყოფილა. ანუ თუ ვიტყვით რომ ლეიბორისტული პარტია არის მემარცხენე პარტია, კი ბატონო, მაგრამ მანდაც არის პრობლემა, ხო? ანუ ლეიბორისტული პარტია არ არის, ასე ვთქვათ, კი, ის აკეთებს აქცენტს, თქვათ, სოციალურ პრობლემებზე, მაგრამ ამავე დროს, თქვათ, ის არ პოზიციონირებს თავის თავს, როგორც, თქვათ, აი მემარცხენე ლიბერალურ პარტიად. უფრო პოზიციონირებს თავს უფრო ალბათ მემარცხენე კონსერვატორულ პარტიად. ნუ რაღაც ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის მსგავს პარტია არის უფრო. აი ესეთი კლასიკური მემარცხენე პარტიები, რაც არის, თქვათ,
ევროპაში,
ხო, ისინი არ პოზიციონირებენ თავს არც, თქვათ, როგორც აი ესე რაღაცა კონსერვატორულ პარტიებად და არც, თქვათ, მითუმეტეს არც ქრისტიანულ ან, თქვათ, სხვა რელიგიურ აიმებში არ შედიან, ხო, ესეთ
სოციალ-დემოკრატიული პარტიები.
სოციალ-დემოკრატიული პარტია
არის, ხო, კოალიციის წევრი, ქართული ოცნების წევრი.
ხო, ეს სოციალ-დემოკრატიული პარტიაც არის შესული აი ესეთ რაღაცნაირ სიმბიოზში კოალიციასთან, რომელსაც არ აქვს გამოკვეთილი იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ხო? ანუ ქართულ ოცნებაში შეხვდებიან მემარჯვენე წევრების და მემარცხენე წევრების, ლიბერტარიანელებიც და პირიქით სოციალისტებიც. ქართული ოცნების
რესპუბლიკელები.
რესპუბლიკელები ხო ასეთი ლიბერალები.
კი,
შეგვიძლია ესეთი გამოკვეთილი ლიბერტარიანელებიც ვნახოთ ქართულ ოცნებაში, მაგის პრობლემაც არ არის. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ქართული ოცნება რამე აი ამ მხრივ რამე იდეოლოგიაში შეიძლება.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიძნაევანიშვილმა ერთხელ განაცხადა, რომ ფაქტობრივად განაცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას უერთდება.
ამავე დროს განაცხადა ბიძნაევანიშვილმა ბევრ შემთხვევაში, რომ არ არის ესეთი ნამეტანი ჩარევის მომხრე თავისუფალ ბაზარში. ამავე დროს თქვათ პარტიაში ყავს იმაში კოალიციაში ყავს პარტიები, რომლებიც ასევე არ არიან მომხრეები და მაინდამაინც ვერ ვიტყვი, რომ
პოზიციის პარტია მაგათ.
ხო, ვერ პოზიციონირებს, დიახ, მაგათ. ვერ პოზიციონირებს ეს როგორც მემარცხენე პარტია. ამიტომ ესეთი კლასიკური მემარცხენე დისკურსი რაც არის, ხო, ანუ სოციალური, ანუ მოდი ესე თქვა რა, რა არის კლასიკური მემარცხენე დისკურსი, ხო? ერთი, რომ პირველ ადგილზე გამოდის სოციალური პრობლემა და მიიჩნევა, რომ თავისუფლება მიიღწევა არა ამ სოციალური პრობლემების უგულებელ ყობით და გვერდზე გადადებით, ან ბაზარი დაარეგულირებს, ან თვითონ თავისი დაარეგულირდება, არამედ აი ამ სოციალური პრობლემების მოგვარებითაც. ნუ სანამ არა ადამიანს არა აქვს მოგვარებული სოციალური პრობლემები, იქამდე ის ვერ იქნება თავისუფალი. და ნუ მეორე არის აი ეს ურთიერთობები დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის, ხო? მემარჯვენეები თვლიან, რომ არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, მემარცხენეები თვლიან, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერიოს დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობები, უნდა დაარეგულიროს შრომის კოდექსმა და თქვა შრომის კოდექსში უნდა იყოს გაწერილი კონკრეტული ნორმები, ხო? რომ არ შეილახოს დასაქმებულის უფლებები. აი ესეთი, აი ეს თემები ხა მე რა ჩამოთვალე, არც ერთი არ არის დღის წესრიგში ქართულ პოლიტიკაში. ამიტომ მე აი ამ კრიზისზე როცა არის საუბარი, ხო, ანუ ძალიან ძნელი არის თქმა, რომ აი რაღაცა ტიპის კრიზისი არის, იმიტომ რომ იმას, რასაც ტრადიციულად ეძახიან მემარცხენეობას ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში და აი ამ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში, წარმოდგენილი საერთოდ არ არის.
რატომ? იქნებ დაყვეთა არ არის საზოგადოების. ჩვენ ნახეთ მაგალითად ბურჯანაძე, ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ორგანიზაციის წინა საარჩევნო კლიპები. იქ ყונה თქვა მაგალითად, რომ არა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, არა გეი პრაიდებს და ასე შემდეგ და როგორც ხედავთ, ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია. ანუ ჩემი აზრით შეიძლება მე ვწდები, შეიძლება აი ესეთი
დაყვეთა
უფრო მოეწონა საზოგადოებას, ვიდრე რომ ესაუბრათ მაგალითად კონკრეტულ სოციალურ პრობლემებს. არ უნდა ხალხს ამაზე საუბარი თუ არ შეერა უკვე.
საქმე იმაში რომ ანუ ეს ხალხი თვითონ ანუ როდესაც აი ესე თუ ინდივიდუალურ ყველაზე ქვედა დონეზე რო ჩავიდეთ და ვთქვათ გავიგოთ თითოეულ ამულჩევას რა აწუხებს, ხო, ნახავთ რომ სოციალური პრობლემები არის ყველაზე უფრო, ანუ ყველაზე უფრო პრიორიტეტული ყველა აბსოლუტურად თითქმის ყველა ამულჩევლისთვის. მაგრამ ანუ რა არის მაშინ პრობლემა, ხო, ესე პირდაპირ საუბრის დროს გეუბნებიან, რომ იყო თავარი რაც გვაწუხებს არის აი სოციალური პრობლემები და მე უცბად მოდიან ეს პოლიტიკური ძალები, შემოაქვს საერთოდ სხვა სახის თქვათ ეს დისკურსი და უცბად ეს პირველი პრიორიტეტი რაც არის გადადის მეასე პრიორიტეტად და პირველ პრიორიტეტად გადმოდის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც წესით არ უნდა დაღელვებდეს, ხო?
არა მარტო ანტიდისკრიმინაცია.
ანუ არ უნდა
საუბარია სამართლიანობის აღდგენა, დამნაშავეების დასჯა, ანუ არ ვიცი ეს რომელი ტონალობა არის, მუსიკალური ტერმინები რომ ხმართ, რომელი ტონალობა არის, რომელიც ცვლის სოციალურ პრობლემებს და ეს დაპირებები უფრო პოპულარული აღმოჩნდა საზოგადოებაში, ეს უფრო მოწონს, იქნებ ეს არის.
ხო, სამართლიანობის
საზოგადოებას მოწონს აგრესიული რიტორიკა.
არა, მე არ ვიტყოდი რომ აგრესიული რიტორიკა მოწონს, იმიტომ რომ მე არ ვარ აგრესიული რიტორიკის წინააღმდეგ, გააჩნია აგრესიას ვისკენ წარმართავ. ანუ თუ წარმართავ არ აგრესიას ფაშისტებისკენ თქვათ, ხო? დაიიყოს ესეთი აგრესიული რიტორიკა, ხო? არანაირი პრობლემას აგრესიაში ვერ ვხედავ. უბრალოდ პრობლემა არის იმაში, რომ აი ეს აგრესია, რაც არის დაგროვილი, პროტესტის გრძნობა რაც არის დაგროვილი, არ არის სწორი მიმართულებით წაყვანილი. ანუ გადადის მიმართულებებზე, რომლებიც პრინციპში რაციონალურად რომ ჩაუღრმავდეთ, არ უნდა იყოს, თქვათ, პრობლემა ჩაულებრივი რიგითი ადამიანისთვის. კიდევ მანდ არის ერთი სერიოზული პრობლემა, რის გამოც უცრუვდება ხალხს გული ლიბერალურ დისკურსზე. რომელიც ჩემი, რომელსაც მე მხარს უჭერ მთლიანად. ეს არის რომ აი ეს თვითონ ეს პარტიები რომლებიც თავს პოზიციონირებენ როგორც ლიბერალურ პარტიებად, რომლებიც მხარს უჭერენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, ხო, ან მაგალითად რესპუბლიკური პარტია, ან ეს ამ ორს გამოყოფდი განსაკუთრებით და იგივე ირაკლი ალასანიას. ესენი თავს არ მიიჩნევენ ასევე მემარცხენე პარტიებად. მათ არა აქვთ, აი მაგალითად მე მქონდა ამაცენტ ინტერვიუ ჩავწერე ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიურ მდივანთან. Tanu am pirdapir, segi ganmitsxada rom natsional mozdrobs ofitsialur ideologiuri platforma aris memargumentari, libertarianuri. Igive vtkvat Respublikuri partia aris Evropuli liberaluri partiis tsevri, koalitsis ki ara am gaertianebis tsevri, rats ari asave memargumentari, liberaluri, libertarianuri partiats. Evropistvis zalyan liberaluri. Evropistvis ძალიან მემარჯვენე რა, იმიტომ რომ ევროპაში ეს ლიბერალური პარტიები არიან, აი ქრისტიან დემო, აი თქვათ გერმანიის მაგალითს რა ვიღოთ, ხო არიან სოციალ-დემოკრატები, მემარცხენე პარტია, ქრისტიან დემოკრატები, მემარჯვენე პარტია და ეს ლიბერალური პარტია არის კიდე ქრისტიან დემოკრატებზე უფრო მემარჯვენე პარტია. ანუ ევროპისთვის უკიდურე ევროპისთვის პრინციპში ეს არის ლიბერტარიანული პარტია უკვე. ანუ ფაქტობრივად რა გამოდის, რომ გვაქვს ირაკლი ალასანიაძე ხა ასე კარგად არ ვიცი მისი იდეოლოგიური მიმართულება, მაგრამ ის რომ არ ვიცი უკვე ხო ბევრ ამაზე მეტყოლებს, ხო ესე იგი არ მაინდამაინც არ არტეკულირებს ამ მიმართულებით. ხო, აი ამიტომ არის რომ აი ამომრჩევს გული უცრუვდება თვითონ ლიბერალურ დისკურსზე, იმიტომ რომ აი წარმოგიდგენთ სტანდარტული ეჩაულებრივი ამომრჩეველი, რომელიც თulis რომ თქვენის თავი პრობლემა არის სოციალური პრობლემა და ეს ამ თავი პრობლემა რაც არის, რაც მას წესით ხელს უშლის იმაში რომ ის იყოს თავისუფალი, არ არის პირველ ადგილზე აი ამ ასე ვთქვათ პრიორიტეტების ჩამონათვალში.
თუ ამომრჩეველს აი ეს უნდა, ამომრჩეველი ამისთვის იხწვის, მაშინ რატომ არ გაჩნდა პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც დააკმაყოფილებს ამომრჩეველის ამ სურვილს ქვეყანაში?
კი, აი მანდ ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ვთვლი, რომ ეგ არის თაობების პრობლემა რა, ერთი არის თაობების პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენი წინა თაობა ვთქვათ იყო უფრო მეტად აი საბაზრო ეკონომიკის, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკა იყო ჩვენთვის ახალი ხილი და ამ
ცოტა კომპლექსი.
ხო, საბჭოთა არ მინდა ეხა ესე
ესე დაოქო, მაგრამ კავშირი გავიარეთ და სხვათ ვხვდით ბაზარში.
ხო, უცბად გადავედ ბაზარში და ეს რაღაცნაირად არ იყო თქვათ, უფრო ვიტყოდი რომ აი ამაზე რეფლექსია ნაკლებად იყო, აი საბაზრო ეკონომიკა იყო ახალი ხილი და ინტელექტუალური რეფლექსია იმ ინტელექტუალურ წრეებში ხო ნაკლებად იყო, ამაზე უფრო მეტად იყო
სერიოზული პრობლემა არის საჩენა.
კი, უფრო მეტად იყო თქვა სხვადასხვა თემებზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, ხა მე არაფერთა ვაკნინებ სხვა თემებს, მაგრამ
ანუ ეს ეს არის ევროპა, ევროპას ვამბობთ, მაგრამ ეს საუნივერსიტეტო პროფესორა შეიძლება ასე თქვას, ინტელექტუალები როგორც წესი სწორედ მარცხნივი ხრებიან თემსოფლიოში, მთელ ევროპაში, რასაც სამწუხაროდ ვერ მიტყვეთ საქართველოსზე და ამას ხსნიმეს სწორედ საბჭოთა კომპლექსებით.
ხო, საბჭოთა კომპლექსი ხა ნუ როგორც უფროს თავის წარმოადგენს, უფრო შეგიძლია ესეთი ის მე ხა
ინტელექტუალური დისკურსიც არ არის, მაგრამ ეს არის ქვეყანაში მემარცხენე.
ეხლა იქნება ჩემი აზრით, ეხლა იქნება და ეს იყო აი ბოლო, ეხლა არ მახსოვს, ძალიან ცოტა NGO იყო, რომელიც აი ძალიან ესე უბრალოდ ესე რეაგირებდა და ფოკუსირებდა ამ პრობლემებზე, მაგრამ ეხლა არის რამდენიმე NGO, აი ერთს დავასახელებ, ეს არის თქვათ რა ქვია ხო,
ფემინისტური ქალები,
ერთი ფემინისტური, მაგრამ ეს მეორე არის ეს ვახუშტი მენაბდე და გიორგი ნონიაშვილი და გათო დავითი, ხო ადამიანის უფლებების დაცვის და მონიტორინგის ცენტრი, ხო ცოტა ისეთი სახელი ქვია, არა თვად ვერ მიხვდები სახელი და, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური NGO, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა, უკვე იმუშავა რეალურად, ანუ შრომის კოდექსზე იმუშავეს, მათი იყო ერთ-ერთი, მათი ორგანიზებული იყო ერთი აქცია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქცია
ამ ნიადაგზე, შეიძლება ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური ორგანიზაცია,
არა რა თქმა უნდა ეს ესეთი ილუზიები არ მაქვს, მაგრამ ხო და აი მანდ არის უკვე თაობის პრობლემა, რომ აი ეს თაობა, რომელიც ახლა მოდის, თქვათ, ჩემი ჩათვლით, არ არის ჯერ, თქვათ, მზად იმისთვის, რომ შევიდეს პოლიტიკურ იმებში, რა ქვია, აი ბრძოლაში, ხო?
და ბუნებრივია. ორგანიზაციები, როგორც აი წვანე მუშტი მაგალითად, ხო, აი ახალგაზრდა უნივერსიტეტთან იგივე ლაბორატორია 1918-ის არსებობდა, რომელიც
მათ არ აქვთ ჯერ, ანუ ის
რა, ანუ არ გადაიზარდა პოლიტიკურ მოძრაობას.
პოლიტიკურ მოძრაობას ჭირდება პოლიტიკური გამოცდილება, ჭირდება აი ეს უკვე ეს საერთოდ სხვა დონეა რა, ფულიც ჭირდება რა საპროვლემა, მაგრამ აი ფულის ამბავი მე მგონია რომ უფრო ნაკლებად პრიორიტეტული, იმიტომ რომ გააჩნია როგორ პოზიციონირო, ან გააჩნია როგორ წარმოაჩენ შენ მოძრაობას, მით უმეტეს როცა მემარცხენე მოძრაობა ხარ, ხო? აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა საწევროების აკრეფვა შეიძლება ეფექტურად თუ კარგად იმუშავებ. მაგრამ აი ამ ყველაფერს, აი ესეთი დონის ორგანიზება სჭირდება, ძალიან სერიოზული ორგანიზაციული ადამიანური რესურსები და ძალიან სერიოზული ინტელექტუალური რესურსები, რომელიც როგორც ან ჯერ არ არის.
მაგას ამბობ. მოდი ცოტა რომ გავერთოთ, გავახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ 2 2002 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე მნიშვნელოვან და ბევრისთვის სრულიად მოულოდნელ გამარჯვებას მიაღწია მემარცხენე ძალამ, ეს იყო ლეიბორისტული პარტია. 2002 წლის ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი მოძებნოთ თუ შეიძლება, პატარა ორწუთიანი სიუჟეტია და გიორგის მოვასმენინოთ, ეკა მაშინ მუშაობდა ჩვენს რადიოში.
2 ივნისის ადგილობრივი არჩევნები განშის საგნად კარგახანს დარჩება. მას არაერთხელ გაიხსენებენ, ერთის მხრივ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე არაორგანიზებულ და არასამართლიან არჩევნებს, მეორე მხრივ როგორც 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინარეპეტიციას. ამ არჩევნებზე იმსჩელებენ სასამართლოშიც. უზენაეს სასამართლოში უკვე შეტანილია 4%-იანი ბარიერის ქვემოთ დარჩენილი სოციალისტური პარტიის სარჩელი. 2 ივნისის არჩევნების შედეგების გაბათილებას სასამართლოს გზით შეეცდებიან ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიული ფრონტის წარმომადგენლებიც. ეს უკანასკნელი მხოლოდ თბილისის საკრებულოს არჩევნების საბოლოო შედეგების დაჯამებას და გამოქვეყნებას ელოდებოდნენ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი ეს მოლოდინი გაამართლა და მიუხედავად პარლამენტის მიერ ამ რამდენიმე დღის წინ მიღებული დადგენილებისა, რომლითაც არჩევნების შედეგების შემოწმება და ხმების ხელახალი დათვლა დაევალა, არჩევნების თბილისის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება არ გადადო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 10 ივნისის ხდომაზე თბილისის საკრებულოს წევრების გვარები დასახელდა. საკრებულოს მანდატებს 7 პოლიტიკური ძალა იყოფს: ლეიბორისტები, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული ფრონტი, ახალი მემარჯვენეები, მრეწველები, ჟვანიას გუნდი, აღორძინება 21 საუკუნე და ერთობა. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე პრეტენზიას ახლები და მრეწველები აცხადებენ. საუბარია ლევან გაჩეჩილაძისა და თბილისის ყოფილი მერის ბადრი შოშიტაიშვილის კანდიდატურებზე. მათ შესაძლოა ლეიბორისტების კანდიდატურაც დაემატოს. საკრებულოში წარმოდგენილი ამ ძალებისგან განსხვავებით, საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტისთვის ბრძოლას არაპირებს ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიული ფრონტი. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის მოძრაობას თბილისის საკრებულოს 14 მანდატი არგო, მიიჩნევა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიული ფრონტი საკრებულოში უმცირესობაში იქნება. უმცირესობამ კი თავმჯდომარის პოსტისთვის არ უნდა იბრძოლოს. აი ასეთია 2 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების ერთი ნაწილი, თბილისის საკრებულოს არჩევნების საბოლოო შედეგი. დამართალია, ადგილობრივ არჩევნებს მიმდინარეობისა და შედეგების თვალსაზრისით მომავალი არჩევნების ერთგვარ ანარეკლად განიხლავენ, პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ 2 ივნისის არჩევნების ნეგატიური მხარეების გათვალისწინებით ყველაფერი გაკეთება მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ცივილიზებულ დონეზე ჩასატარებლად. 10 ივნისს შევარდნაძემ ვრცლად ისაუბრა ამასწინანდელი არჩევნების ნაკლოვანებებზე. სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ ეს არჩევნები პოლიტიკურ შოუდ, პოლიტიკურ გნიასად იქცა. საბოლოო ჯამში ადგილობრივი არჩევნების მთავარ ნაკლად მისი პოლიტიზირება მიიჩნია. არადა ამ არჩევნებს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ნაკლის ჰქონდა. ვნახოთ, მოიტანს თუ არა რამეს არჩევნების გაყალბების სასამართლოში გასაჩივრება.
ის გვიან ჩართო რადიო გავახსენებს, რომ ჩვენ მოვისმენთ 2002 წლის სიუჟეტი. ეს გუშინდელ არჩევნებზე არ იყო საუბარი. 2002 წლის სიუჟეტი, ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი, ეს ზუსტად ის ადგილობრივი არჩევნებია, როცა მემარცხენე ძალებმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან გამარჯვებას ლეიბორისტურმა პარტიამ და ერთი წლის მერე ყველაფერი დასრულდა ვარდების რევოლუციით. ესეც ძალიან კარგად გვახსოვს, ხო? გაიზარდა თუ არა ჩვენი საზოგადოება? პრინციპში აი მინდოდა ეგ მეკითხა, ეს ადგილობრივი არჩევნები რომ შევადაროთ 2002 წლის ალბათ არ გახსოვს.
მანდა აი ცეთ არის პრობლემა, ეს ხო 2002-ში გამოიმარჯვა ამ ლეიბორისტულმა პარტიამ, მაგრამ აი მაშინ თუ დავარქმევთ ლეიბორისტებს მემარცხენებს, მათ არ ჰქონდათ შეცვლის, თვითონ გარემოს შეცვლის რამე სერიოზული და პოზიტიური პროგრამა, რაც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას მაშინ 2003-ში. ანუ ის რეფორმები, რაც 2003-ში ნაციონალურ მოძრაობამ გაატარა, ეს თქვათ კორუფციის წინააღმდეგ რაც იყო, ხო, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, იგივე ეს განათლების რეფორმა, ეს ყველა რეფორმა იყო და ნუ იმაზე არ ვამბობ, რა ქვია, იმ ენერგო კრიზისის მოგვარება, ხო, ეს ყველა რეფორმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი მაშინ. აი იგივე ტიპის რიტორიკა რო ქონოდათ მემარცხენეებს და პლუს დაემატებინა ზედ სოციალური თქვათ რიტორიკა, ხო, მაშინ მათ არ ეყოლებოდათ ოპონენტი რასაკურველი, ხო, მაგრამ არ ქონდათ ის რიტორიკა და აი მე ვარაუდობ, რომ აი მაიმ 2002 წელს ეს რა ქვია გამარჯვება იყო ძალიან დროებითი და ძალიან ისეთი
მოულოდნელი
მაგრამ დროებითი. აი მემარცხენეს მაშინაც რო ქონოდათ, ხო, ან მაშინ რო ქონოდათ აი ესეთი ტიპის რეფორმებზე ორიენტირებული დღის წესრიგი პლუს სოციალური რიტორიკა საერთოდ სხვანაირად იქნებოდა.
კეთილი, Chen Tina Star with Toleva interception could a drucher the way much
drucher the banana.
Memorzene Zala, Sakatoloshi, Europe, Memorzene Zala. Uriz Eliari, Darchenili, Sapalam to Archeneba, the Urz and Sachis at Libelic after Bess.
I'm going here, I says Tisari, Albert Amadach deba. No, Albert Maximum at its elements.
Missing Quevanas, that's Memorzenobis, the Traditiari, Bulls, the Bulls, Sakatos, Piro, Social Democrat.
Politicosები, ხო, რასაკვირველია, ესეც მნიშვნელოვანია რა, ანუ ეს დაუვიწყებელი ტრადიცია თან და ეს სოციალ-დემოკრატები, ილიას მკვლელები და ესეთი რაღაცა.
აა, ეს მოქმედებს კიდევ, ხო?
მოქმედებს კი, მოქმედებს.
ესე იგი, ეს კულტურის კლიშეები, რომელიც არის ქვეყანაში.
მოქმედებს ეგ. და აი ეს თვითონ, ხო, მე ფიქრობ მაქსიმუმ 10 წელი, თან იკვეთება, ეხა ძალიან, ეხა რადიომსმენელისთვის ეს იქნება ცოტა უცხო და თქვა გაუგებარი, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით უკვე იკვეთება ადამიანები აი მემარცხენე ფლანგზე, რომელსაც აქვს პოლიტიკოსის ნიჭი, ანუ ვისაც აქვს რაღაცა დონის ქარიზმა, ვისაც შეუძლია რაღაცა იმისი რაღაცა ორგანიზაციული რესურსების ისიც, მაგრამ არიან ძალიან გამოუცდელები და ძალიან აი ეხლა იწყებენ აი რაღაც, მე არ მეაკუთვნებ თავს მათ რიგებს, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ მე არ ვარ მთლად ესეთი კონფიგურაციის ისა ხო პერსონა.
ცუდი ორატორი ხარ. ანუ არა ხარ პოლიტიკოსი.
მე უფრო მეტად ფიქრობ რომ ვარ ეს უფრო მეტად სოციალური მეცნიერი, ვიდრე ვთქვათ, ხო, რაღაც ესეთი ტიპის.
ჰედია,
თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ ვთქვათ, მე მინდა რომ აქტივიზმში ჩავერთო, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ რაღაცნაირად ჩემ თავზე ვერა ვიღებ ძალიან ბევრ პასუხს გელოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ არის ეს ჩემი
ის. ეს ადამიანები ხშირად ჩირიან, რომ მედია, ტელევიზიები განსაკუთრებით არაძლევს საშუალებას მათ, რომ დაიკავონ რაღაც ადგილი სივრცეში და ისაუბრონ სოციალურ პრობლემებზე და მოგეხსენება, რომ გადავხედოთ ჩვენს პოპულარულ ток შოუებს ამ გადაცემების რეიტინგი და ეს სისტემა რომელთაც დაიწყეთ საუბარი მაღალია ხოლმე მაშინ როცა საუბრობენ ისეთ საკითხებზე როგორც აი ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეკლესია, აი სექსუალური უმცირესობები, ვინ ვის გაარტყა პარლამენტში და სენა, მაგრამ როცა კონკრეტულ სოციალურ პრობლემებზეა საუბარი ამ გადაცემებს მართლა არა აქვს რეიტინგი. ამას ჩივის ნებისმიერი ჟურნალისტი რომელთაც მისაუბრე ამას გეუბნება რომ რა ჩემი ბრალია სიამოვნებით გავაშუქებ, მაგრამ არ უყურებენ ამ გადაცემებს. რა
ვქნათ? ხო, აი მანდ არის ის რომ ყველა ქვეყანაში ესეთ მედია ორიენტირებული გახდა სენსაციებზე. აი ესეთი მედია რომელიც ღრმა ანალიზ შემოგთავაზებს და ვთქვათ, მედია იცა უფრო გართობათ რა, ვიდრე იმად რა ქვია, როგორ ვთქვა, ვიდრე ინფორმაციის მიღებისა და მე ამ ინფორმაციის გადამუშავების საშუალებად უფრო მეტად გართობად იქცა. მაგრამ არის რაღაცა სეგმენტი, აი მაგალითად ток შოუები, აი ток შოუებში ნამდვილად შეიძლება რომ წინ წამოვიდეს. ახლა თქვათ, სიუჟეტები შეიძლება უფრო პოპულარულია ვიღაც სერიალის გმირზე, ხო? ან თურქული სერიალის თუ ლათინოამერიკული სერიალის, მაგრამ აი როცა უკვე პოლიტიკაზე მიდგება საქმე და ადამიანი აი პოლიტიკი დაინტერესებული ადამიანი უყურებს, აი აქ უკვე შეიძლება შემოტანა ამის და ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავთ.
ახლა მაგრამ როგორ მოიპოვეს მემარცხენეებმა პოპულარობა იგივე ესპანეთში, იგივე საფრანგეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში, აღარ ვამბობ, რა იყო მიზეზი შენი აზრით მათი პოპულარობისა და შემდეგ ხელისუფლებაში მოსვლის? ამი წუთი გვაქვს ზო.
კი ბატონო, აი ხა ესე კარგად არ ვიცი ხა ესპანეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთი ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მისაბაძი მაგალითი ესპანეთიც და ესპანეთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი ზუსტად ესპანეთში მოხდა ის, რომ აი სოციალური რიტორიკით დამარცხდა კონსერვატიზმი და დამარცხდა ფაშიზმი, იმიტომ რომ პირველი ის იყო ესპანეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერი, პირველი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც და პირველად დაუჭირა მხარე თქვა სექსუალური უმცირესობების ხმამაღლა და ნუ ამოქმედებელისგან ვერაფერი ვერ მიიღო, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია ქონდა ძალიან მაღალი, ზუსტად იმიტომ რომ ამოქმედებელი გრძნობდა რომ ის მართლა იბრძოდა სოციალური პრობლემებისთვის, ხო? აი ამიტომ ესპანეთი არის რაღაც ესეთი წარმატებული შემთხვევა.
და ჩვენი საზოგადოების პრობლემაც ის არის მართლაც, რომ ძალიან ხშირად იდენტობაზე და შენ ამაზე დაწერილი და კიდეც ადამიანები რომელიც კონცენტრირებული არიან იდენტობის პრობლემაზე, გულგრილნი არიან სოციალური თემების მიმართ და
პირიქით про პირიქით უფრო სერიოზული პრობლემა ეხლა ამ წუთას, იმიტომ რომ ადამიანები აი მაგალითად ფემინისტებმა სერიოზულად გაიზარდა მათი გაიზარდნენ რა, ეხლა ძალიან ცუდი სიტყვა, არა მარტო ფემინისტები, მწვანეთა მოძრაობა, მე მახსოვს მწვანეთა მოძრაობა რა იყო და რა არის ეხლა, რამდენად სოციალურია მწვანე მუშტი, რამდენად სოციალურია დამოუკიდებელი ფემინისტური მოძრაობა და როგორები იყვნენ თქვა 5 წლის წინ, ძალიან შეიძლება.
კი ბატონო, ახლა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ ერთი წუთი კიდე უკვე ექნება ახალ ამბებამდე.
Реклама Ашвица да Уксе.
Укуре
FM სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
და გიორგი ცხადაიასთან ვაგრძელებ საუბარს, პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაიასთან. ერთი წუთი გვაქვს ჩვენ და თუ გინდა რომ დასკვნის სახით რაღაც კიდე გითხრა, გისმენთ.
ო, მე ვფიქრობ რომ სერიოზულად ეხა ამარჩენებზე დაკვირვებამაც მანახა, რომ დღის წესრიგში გამოდის საერთოდ სხვა ტიპის თემები, ეს იყო ეს დავაკონკრეტებ, ხო რა თემები იყო. ეს იყო, აი თქვათ, სადმი იყო ყველაზე მაღალი პროცენტი იმან, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა თავის უბანში. აჰა. ანუ ეს რაღაც უბნური იდენტობა. მერე სად რა იყო, თქვათ, აი ქართულმა უცნობმა შედარებით ნაკლები მიიღო ისანში და სამგორში, იმიტომ რომ იქ ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ და ქართული რადგან ურევია იმაში დასახელებაში, სულ შესაძლებელია რომ მე რო ვიყო, თქვათ, სომეხი ან აზერბაიჯანელი, ქართულ უცნობას ნაკლებად მივცემდი ხმას და საერთოდ მიმაჩნია რომ ცოტა ისეთი დასახელება არის, ხო? და
საქართველოს ოცნება,
საქართველოს რეალობაში როცა არის, ანუ იგივდება ეთნონაციონალიზმთან, თორე ისე პრობლემას ვერ ხედავ რა საკვირველი. და კიდევ იყო რაღაც თემა, ანუ ეს სოციალური ნიშნით არანაირი არ ყოფილა რა, არჩენებმაც აჩვენა, ხა არ მინდა მას ჩაუღრმავდე და
ის, მაგრამ კარგი, უნდა დავასრულოთ მაშინ საუბარი გიორგი ცხადაიასთან, პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაიასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Operator,
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. სტუდიაში გვერდს უკვე მიმშვენებს თამარ კაკაბაძე. თაკო არის ორგანიზაცია, პოლიტიკური ორგანიზაცია ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ჩვენ საუბრობთ გიორგი ცხადაიასთან, ვისაუბრეთ უკვე, საუბრობთ ადგილობრივ არჩევნებზე, ადგილობრივ არჩევნების შედეგებზე და როგორც ასე დავარქვით მემარცხენე მემარჯვენე დისკურსის, ნუ მე ასე დავარქვი, კრიზისზე, თუმცა გიორგი აღნიშნა, რომ ჯერ კრიზისზე ლაპარაკი ნაადრევიაო. ბუნებრივია, რომ მიხედვით, რომ არჩევნების შედეგებზე არ საუბრობთ, იმდენად მაინც მინდა თაკოს ვკითხო ახალი მემარჯვენეების შესახებ, რა ხდება ამ ორგანიზაციაში, რამდენად მართებული იყო, არ შემიძლია რომ ეს არ კითხო, ახალი მემარჯვენეების ალიანსი, ნუ თუნდაც კუკავას ორგანიზაციასთან, იმიტომ რომ ამას სხვა ალბათ ტელეფონები რო იყოს, რადიოსმენელი აუცილებლად იკითხავდა.
პირველ რიგში მოგესალმებით. რა შეეხება კითხვას, გააჩნია თუ რას ვისახავთ მიზნად, ანუ რა იყო ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის მიზანი. ზოგადად მე არ ვახრობ იმას, რომ მემარჯვენე და მემარცხენე, ნუ კუკა რამდენად არის მემარცხენე, ეს ბევრს ეჭვიეპარებ ადამიანშიც, რომ ეს სარიელი პოპულიზმია, მაგრამ ნუ მემარჯვენე მემარცხენე ძალების ასეთ კოალიციას მე არ ვახრობი. მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს გამიჯნული და პოლიტიკური პარტია უნდა იდგას მყარად საკუთარ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე.
სხვა შორის, ახალი მემარჯვენეები, მე ჩვენ არქივებს უსმენდი, ეს იყო ორგანიზაცია, რომელიც ჯიუტად არ ერთიანდებოდა აქამდე სხვა არცერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან.
და ესეც იყო ჩვენ თვალში, როგორც ახალგაზრდისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიტივი და ის რის გამოც მე დღემდე ვარ მემარჯვენეებში. მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მიზნად დაისახა ის, რომ მრავალპარტიულობა გადარჩენილიყო. ჩვენ ყველა თოქშოუში ვხედავთ, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, ყველგანს ის ზოგან ეკაბესელია და მანანა კობახიძე, მეორე მხრიდან გოგა გაბაშვილი და გიორგი ვაშაძე, და აი ამ სივრცის გარღვევის ერთ-ერთი მცდელობა იყო. ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოზიტივი, როდესაც იყო საუბარი, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში უნდა შექმნილიყო კოალიცია, ჩვენთვის პოზიტივი იყო ის, რომ ნინო ბურჯანაძესთან არ მოხდა გაერთიანება ეს ერთობა.
თუმცა ამაზე იყო ლაპარაკი.
ამას რა თქმა უნდა იყო ლაპარაკი, იყო იდეა, რომ მთელი არასაპარლამენტო ოპოზიცია ერთი კლუბის კოში გაერთიანებულიყო. ჩვენთვის ეს იყო პოზიტივი, რომ ეს არ შედგა. ამიტომ გავაღებ ჩვენ რამდენად კარგი იყო და გამართლებული, უნდა ვიფიქროთ იმის მიხედვით, რა იყო კონკრეტულ შემთხვევაში მიზანი და დასამსახურებოდა ეს.
გავიგე. თავად ზოგადად მემარჯვენეობის კრიზისზე მინდა რომ ვისაუბრო. საკმაოდ პოპულისტური, ნუ ყოველთვის ასეა ხოლმე, მაგრამ ამ არჩევნებზეც ესეთი პოპულისტური ლოზუნგები მოისმინეთ და რაც უფრო მეტი იყო პოპულიზმი, მით უფრო მეტი გამარჯვება მოიპოვეს, როგორც ხედავ, მით უფრო მეტი ქულა დაიწერეს ამ ორგანიზაციებმა. სად არის მემარჯვენე დისკურსი არჩევნების წინ? დაიკარგა ის, ისევე როგორც დაიკარგა მემარცხენე დისკურსი?
მე მიაჩნია, რომ საერთოდ ამ არჩევნებზე არ არსებობდა არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე.
და დისკურსი არ არსებობდა.
არანაირი დისკურსი არ არსებობდა, ეს იყო ყალბი პოპულიზმი ყველა, თითქმის ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციის მხრიდან. თუ ჩვენ მემარჯვენეებას უწოდებთ რაც ეროჭალებში ეროვნულ თემებზე საუბარს, როგორც იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ქართველობას გვართმევენ, ჩვენთვის ეს არ არის მემარჯვენეობა. ჩვენ მე და ახალი მემარჯვენეები ამ საკითხებში ლიბერალები ვართ და ჩვენ ეკონომიკაში ვართ მემარჯვენეები, ეკონომიკურ საკითხებში, ბიზნესის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ.
ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პრობლემა, გიორგი, ასე თქვა, იყო მემარჯვენეო ეთანხმები ამასაც?
მე მიმაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკაც ეკონომიკის კუთხით იყო უფრო სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირებული და ისიც იყო პოპულისტური. თბილისის ბიუჯეტი, აი ძალიან მარტივად რო თქვა, არის 800 მილიონი ლარი. ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ ამ 800 მილიონი ლარით თბილისში გადაწყდება დასაქმების პრობლემა, რაც არის ტყუილი. შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია 800 მილიონით ამ პრობლემის გადაწყვეტა. იქ იყო საუბარი, რომ ოპერაციების დაფინანსება, ამას შეიძლება კიდევ რომ რაღაც დონეზე გაწვდეს იქ დონორები, ასე შემდეგ რაღაც მოიქრა, მაგრამ ყველაფრის ერთად ამის აწევა 800 მილიონიან ბიუჯეტს არ შეუძლია. ეს იყო ტყუილი, რომელთაც ცდილობდნენ, რომ აი ეს სოციალური რაღაცა სეგმენტი მემარცხენე სეგმენტსაც გასულიყვნენ.
ქართული ოცნება?
ქართული ოცნება.
აი ესეც გითხრა გიორგიმ, რომ ესეც მარჯვნივ გადახრილი პოლიტიკური ორგანიზაციაა, მიხედვით იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატები ყავთ ალიანსში.
ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარია რა ტიპის, ვერ მოგვეკუთვნება რომელიმე იდეოლოგიას, სოციალურ კოალიციას, და მიმაჩნია, რომ ეს არის უფრო პიროვნებაზე მორგებული და არა.
გამოდის, რომ ქართული საზოგადოება ხარს უჭერს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელსაც არ აქვს იდეოლოგია?
ქართული საზოგადოება საქვს რაღაც რეფლექსიები გარკვეულ საკითხებზე. ეროვნულობა მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუმცა გვაქვს არასწორი წარმოდგენა ეროვნულობაზე.
ჩვენ ქართული ოცნება აკეთებდა აქცენტს ეროვნულობაზე განსაკუთრებით.
ამ შემთხვევაში არ აკეთებდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონმა დააკნინა მათი ეროვნულობის თემა ქართულ საზოგადოებაში, ნუ ყველაფერი მაინც რესპუბლიკელებს დაბრალდათ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ეს იყო მათ აი ამ ნიშნით სერიოზული დარტყმა.
ანტიდისკრიმინაციული კანონი გახდა ერთგვარი საბაბი იმისა, რომ აი ბურჯანაძის და ინაშვილის ჯგუფებმა ასეთ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მოიპოვეს.
მე არ მიმაჩნია, რომ ინაშვილის გამარჯვება იყო ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა და ნაწილობრივ ინფორმაციაც მაქვს, რომ მას ხელს უწყობდნენ გამარჯვებაში სახელმწიფო ძალებიც და გაგახსენეთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას პრესკონფერენციაზე, მან კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მე მსურს, რომ ინაშვილი გაძლიერდეს, მესამე ძალად ის იქცეს და კარგი იქნება თუ ისინი ამოძრავდებიანო.
ესე ქართულ ოცნებას ესეთი აზრი მეცნობისმინე აწყობდა, რომ ოპოზიცია ყოფილიყო სწორედ ინაშვილის ჯგუფი და ინაშვილი თუნდაც ბურჯანაძის აი ასეთი ჯგუფი, რადგან ყოველთვის იქნებოდა ესეთი ბუა, რომელსაც დასავლეთ შეტყოდნენ, რომ აი ესა ისო, ასეთი ეს პრინციპში ნაციონალებსაც ჰქონდათ ასეთი სკავსე დისკურსი და ეს
მეორე. ეს ხელისუფლება საქართველოსში, ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ მეორე მხარეს ყავდეს ბუა და დასავლეს და ნაწილს ქართული საზოგადოებისა უთხრას, რომ აი მე თუ არ ვიქნები ეს ბუა მოდის ხელისუფლებაში და ფრთხილად იყავით.
ასეთი
სასურველი ოპოზიცია ჩემი აზრით მათთვის არის ნაციონალური მოძრაობა.
სასურველი.
კი, სასურველი. Ну, ეხლა შეიძლება იფიქრო, რომ ზედმეტად მოძლიერე ნაციონალები, მაგრამ ყოველთვის რაც არ უნდა სიმართლე თქვას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, ისინი ამბობენ თქვენ 9 წელი და ეს 9 წელის თემა მუდმივად იტრიალებს ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ. ეს სერიოზული კოზერი არის ამ ეტაპზე ხელისუფლების ხელში. თუმცა რამდენად გაწვდი იმუშავებს ეს 9 წლის თემა კიდევ 2 წელი და მithumetes შემდეგი არჩევნების შემდეგ ეს
ყველა კითხვის ნიშნის. ესე იგი, სამ პერსპექტივებზე ვისაუბრებდით, ისევ მინდა არქივებს დავუბრუნდეთ, ჩვენ არქივებს. გიორგის მოვასმენინე, ჩვენი ყოფილი თანამშრომლის ეკა წამალაშვილის ერთი სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გადაიცა, თუმცა ლეიბორისტებმა მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწიეს ადგილობრივ არჩევნებში. ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი სიუჟეტი 2004 წლის 2 მარტით დათარიღებული ასევე ეკას სიუჟეტი, რომელსაც ქვია მემარცხენე ოპოზიცია. რატომ არ იქმნება საქართველოში მემარცხენე ოპოზიცია? ანუ ფაქტურად საუბარია იმაზე, რომ 2004 წლის მარტში საქართველოში არ არსებობს მემარცხენე რეალური ძალა. აი ეს არის ხუსაც და მოუსმინოთ მაშინ 2004 წლის სიუჟეტს.
სოციალისტური პარტიაც და ლეიბორისტული პარტიაც მემარცხენე ცენტრისტული იდეოლოგიის პარტიები არიან. სოციალისტები აღიარებენ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში მათ იდეოლოგიას გარკვეულწილად მხოლოდ ლეიბორისტების იდეოლოგია ენათესავება. თუმცა ეს ნათესაობა ორი მემარცხენე ძალის გაერთიანების საწინდარი ვერ გახდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა სოციალისტების ლიდერებს ერთი რამ, ლეიბორისტების საარჩევნო სიაში ჩაწერა შესთავაზა, რაზეც უარი ითქვა. 28 მარტის არჩევნებზე ეს ორი მემარცხენე ძალა ძალებს დამოუკიდებლად მოსინჯავს და ერთმანეთს კონკურენციასაც გაუწევს. ამრჩევალს, რომელსაც მემარცხენეთა დაპირაები ხიბლავს, მათ ცალ-ცალკე უნდა დაანახონ, რომ სოციალური პრობლემების გადაჭრა მათ უფრო ძალუძს, ვიდრე სხვას, პირველ რიგში კი ხელისუფლებას. დავიწყოთ ლეიბორისტებით.
რა ანაბარის სამუშაო ადგილების სოციალური დაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ფასო ჯანდაცვა, უფასო განათლება, მათ შორის უმაღლესი ასპირანტურა, ეს არის ყველაფერი ჩვენი იდეოლოგია.
შალონეთელაშვილი არ ფიქრობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ლეიბორისტებს იდეოლოგიას ეცილება, რადგან მის ქმედებებში გამოკვეთილ იდეოლოგიას ვერ ხედავს. ამას გარდა ნათელაშვილის აზრით ის რაც ხდება, მაგალითად ტაქსის მძღოლების შევიწროება, იურიდიული მოკლევების მიზეზით, კერძო სექტორის მუშაობისთვის ხელის შეშლა და ასე შემდეგ, თავისთავად მეტყველებს იმაზე, როგორ ზრუნავს ხელისუფლება მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე. ნათელაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი ზის მოსახლეობაზე მზრუნველი ერთადერთი ძალის ლეიბორისტების შანს. მაგრამ მოახლოებულ არჩევნებზე მოსახლეობის სოციალური პრობლემების შემსუბუქების დაპირებების წარდგებიან სოციალისტებიც. თუ ისინი პარლამენტში მოხვდებიან, დღევანდელი ხელისუფლების ისეთ ქმედებებს შეეწინააღმდეგებიან, რომლებიც მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებს ამცირებს.
ისინი პირდებოდნენ ამომრჩევლებს, რომ მინიმალური ხერფასი გახდებოდა 15 ლარი და ამის თაობაზე არაფერი მათ პროგრამაში არ წერია. პირდებოდნენ, რომ ორმაგი პენსია იქნებოდა, ამაზეც არაფერი. მრავალ ათასიან არმიას ადამიანებისა, ვინც საჯარო სამსახურში მსახურობდა, უშვებენ ქუჩაში. ეს ყველაფერი არის სოციალური პრობლემატიკა. აი ამ საკითხებზე გავამახვილებ ჩვენ ყურადღებას.
ეს იყო სოციალისტური პარტიის ლიდერი ირაკლი მინდელი. სოციალისტები საკუთარი საარჩევნო სიის და საპროგრამო თეზისების პრეზენტაციას ამ დღეებში გაგმავენ. მათი მონათესავე ლეიბორისტები კი სამომავლო მოქმედებებზე მსჯელობას და დაპირებებს სადღეისო საქმეს ამჯობინებენ. მათი საარჩევნო კამპანია არ იცვლება. არჩევნების წინ შალანათელაშვილი იწყებს ბრძოლას უკანონოდ გამბაჟებული მანქანების ამოღების წინააღმდეგ, რითაც შესაბამის სარჩელებს ამზადებს. უცვლელი რჩება ლეიბორისტების საარჩევნო ლოზუნგიც. თუ პრინციპულ ცვლილებად არ მივიჩნევთ ერთ დამატებას.
დაემატა აი ამ ჩამონათვალს შევარდნაძე სააკაშვილი ჟვანია სისტემის დემონტაჟს, დაემატა შევარდნაძე სოროს სააკაშვილი ჟვანია სისტემის დემონტაჟს.
შალვანათელაშვილის პროგრამა მაქსიმუმი 28 მარტის არჩევნებზე ლეიბორისტების მიერ სახელმწიფო ძალის დამარცხება. სოციალისტებს კი გაცილებით მოგრძელებული პროგრამა მაქსიმუმი აქვთ. მათი მთავარი ამოცანა 7%-იანი ბარიერის გადალახვა.
დიახ, დიდი მადლობა რადიოსენსო გავახსენო. ეს იყო 2004 წლის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გადაიცა ეკა წამალაშვილის მემარცხენე ოპოზიცია, რატომ არ იქნება საქართველოს მემარცხენე ოპოზიცია, ასე ქვია. და თაკო კაკაბაძეს ვეკითხები, რატომ არ იქნება საქართველოს მემარჯვენე ოპოზიცია დღეს? ანუ არ არის დაკვეთა საზოგადოების?
დაკვეთა არის საზოგადოების, მეთუმეტეს მე მარჩენა ამარჩენება ის, რომ არსებობს დაკვეთა როგორც მემარცხენეებზე, აი ნამდვილად მემარცხენე ძალებზე, ისე მემარჯვენე ძალებზე, მაგრამ რატომღაც საქართველოს პოლიტიკოსები ისე ვიჩვენებენ პოპულიზმს და ცდილობენ, რომ აი ამ რაღაც ლამაზი ფრაზებით, ყვირილებით გამოყვეთ საზოგადოება.
საზოგადოება ეს
მოწონს. ისე რომ ვერ ვიტყვით, რომ მოწონს, ჩემთვის დაბალი აქტივობა ერთი მხრივ იყო პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ იყო ნიშანი ზუსტად ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, მათ შორის ჩემი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს და ჭირდება სიახლე. და ეს იყო სამოქალაქო პროტესტის ერთგვარი პოლიტიკური ორგანიზაციების მიმართ უნდობლობის და პროტესტის დაფიქსირება. საჭირო არის რეალურად იდეოლოგიური პლატფორმების შემუშავება, იდეოლოგიურ პლატფორმაზე მყარადგომი პარტიების არსებობა პოლიტიკურ სპექტრში და შემდეგ უკვე ეს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დღეს წარმატებულებად ითვლებიან ამარჩევნებში, მეორე უკანა ფლანგზე გადაიძავენ და წეწამოლენ აი სწორედ ასეთი პარტიები, ნამდვილად მემარცხენეები და მე ვემხრობი მემარცხენე ვარ ბავშვობიდან იდეოლოგიით, მაგრამ ვემხრობი იმას, რომ საქართველოში არსებობს მემარცხენე ძლიერი პოლიტიკური ორგანიზაცია.
და იყოს კონკურენცია.
რა თქმა უნდა, იყოს კონკურენცია. მემარცხენე ძლიერ მემარცხენე პარტიებსაც ვემხრობი, ვემხრობი მემარცხენე პარტიებსაც. ეს არის ორივესთვის იქნება ეს პოზიტივი და ორივეს ეს გააძლიერებს უფრო მეტად. დღეს რომ საქართველოში გაჩნდეს მემარჯვენე ტიპის მემარჯვენე ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, რომელიც იქნება საკმაოდ ძლიერი და არ იარსებოს მემარცხენემ, ეს პრობლემა იქნება ისე მემარჯვენეებისთვის.
გიორგი ცხადაიამ ახსნა ეს უსმენდი შენ იმით, რომ მემარცხენეობის კრიზისსაც ვლაპარაკობდით, რომ კომპლექსები არის ქვეყანაში, ხალხს მაინც აქვს საბჭოთა კომპლექსი გამოყვა და ესე იგი მტრულად უყურებს მემარცხენეობას, მაგრამ ეს კომპლექსები მოქმედებს მემარჯვენეობის ხელსაყრელად მეორე მხარე რო ავიღოთ, ხო, იმიტომ რომ მაინც უყურებენ მემარჯვენეობას როგორც რაღაც ბოროტძალას.
მემარჯვენებას უყურებენ ბოროტძალას და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ სოციალური ფონი რეალურად ძალიან დამძიმდა ბოლო პერიოდში. ახლა ხელისუფლება ამას რამდენად აღიარებს, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ფაქტი არის, ყველანაირი სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს და უბრალოდ ხალხთან კავშირი და შეხვედრები თუ გვაქვს, ამას ყველა ნათლად ხედავს. ამ სოციალური ფონი როდესაც ძინდება, იქ მემარცხენეობას უფრო მეტი საშუალება ეძლევა, რომ გამოვიდეს და ამ ურჩევლს თავი მოაწონოს.
ხო და არ არაკეთებენ ამას. ანუ ეგ ვიტამინია. ანუ გადასარევი შანსი აქვთ, რომ თითქოს ამას მიაღწიონ, მაგრამ
იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს როგორც ფალსიფიცირებული მემარჯვენეები, ისე ფალსიფიცირებული მემარცხენეები, ყველაფერი არის გენმოდიფიცირებული საქართველოში.
გასაგებია. კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა მოგესმენინო, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გადაიცა 2002 წელს. და გაინტერესებს შენ 2002 წლის ამბები არ ვიცი გახსოვს თუ არა. ეს არის ია ანთაძის, ია იყო მაშინ ჩვენი თანამშრომელი, სიუჟეტი, ანალიტიკური ხასიათის სიუჟეტი ახალი მემარჯვენეების მომავალზე. რა იწინეს სამეთყოლა ია, მოდი მოვსმინოთ.
ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური რებუსი პარტიის სამომავლო ამოცანებს უკავშირდება. თავის დროზე მოქალაქეთა კავშირის ძველი და ახალი სახეების გამიჩვნის მიზეზად ის უთანხმოება იქცა, რაც ნეფსი თუ უნებლიეთ წარმოიქმნა დავით გამყრელიძესა და ზურაბ ჟვანიას შორის. პრესის ვერსიით პრობლემის არსი გამომდინარეობდა სახელმწიფო მინისტრის პოსტიდან. ახალმა სახეებმა ბევრი იღვაწეს ვაჟალურ ქიფანიძის წინააღმდეგ, ვიდრე იგი სახელმწიფო მინისტრი იყო. გათავისუფლებულ პოსტზე კი ზურაბ ჟვანიამ დავით გამყრელიძეს თავისივე გუნდის წევრს მხარი არ დაუჭირა. ძველი ამბების გახსენება კარგად განმარტავს იმ პროცესს, რომელიც დღეს ვითარდება ახლების ირგვლივ. რატომ არ დასთანხმდა ზურაბჟვანია გამყრელიძის გაძლიერებას სახელმწიფო მინისტრის პოსტით, თუ კი თავად გამყრელიძე ჟვანიას და მის გუნდს აძლიერებდა როგორც ფინანსური, ასევე ინტელექტუალური რესურსით? კონფლიქტის უკიდურესად გამწვავების შემდეგ განსაკუთრებული გამჭრიახობა აღარ სჭირდებოდა იმის მიხვედრას, რომ პარლამენტის მაშინდელ თავმჯდომარეს გაუჩნდა ეჭვი, რასაფინანსებდა დავით გამყრელიძე, ჟვანიას მომავალ პრეზიდენტობას თუ საკუთარს. შესაბამისად გაჩნდა ვერსია, რომ მოქალაქეთა კავშირისგან გამიჯნული ახალი მემარჯვენეები სიამოვნებით ჩაანაცვლებდნენ რეფორმატორებს შევარდნაძის კარზე. პოლიტიკურმა პროცესმა ეს ვერსია დიდწილად დაადასტურა. დღეს ახალი მემარჯვენეები პოლიტიკური კარიერის ძალიან სარისკო ეტაპზე იმყოფებიან, რასაც რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამჟამად პარტიული სპექტრი მკაფიოდ იყოფა ორ ბანაკად, რომლებსაც პირობითად შეგვიძლია ვუწოდოთ მამებისა და შვილების ბანაკი, ან ძველებისა და ახლების ბანაკი. ცხადია, ასაკი გადამწყვეტი არ არის. გადამწყვეტია ორიენტაცია, ერთი მხრივ წარსულის უცვლელად შენარჩუნებაზე, მეორე მხრივ სამომავლო ცვლილებებზე. არსებობს საფრთხე, რომ ედუარდ შევარდნაძის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი დღევანდელი თანამებრძოლები შეეცდებიან არსებული სისტემა უცვლელ მდგომარეობაში შეინარჩუნონ კიდევ რამდენიმე წლის მანძილზე. ამიტომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მკაფიოდ უჭერენ მხარს ცვლილებებს, ერთ ბანაკს ქმნიან. მათ პირისპირ კი ბუნებრივად ერთიანდებიან ის ძალები, რომლებსაც ხელს აძლევს არსებული სისტემის შენარჩუნება. ეს რეალობა ერთი მხრივ რთულია, მეორე მხრივ კი უაღრესად მარტივი. აქ პოლიტიკური დემაგოგია აღარ გაჭრის. თითოეულმა პარტიამ მკაფიოდ უნდა გამოკვეთოს თავისი ადგილი და ამ ადგილიდან ცადოს სამომავლო მიზნების განხორციელება. ჯერჯერობით არ ჩანს, სად აღმოჩნდებიან ახალი მემარჯვენეები, შვილების თუ მამების ბანაკში. მამების ბანაკისკენ მათ იზიდავს სახელისუფლო ბერკეტები მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ და დიდი ალბათობა იმისა, რომ ავთანდილ ჯორბენაძის წასვლის შემდეგ პრეზიდენტის ირგვლივ სივრცე სწორედ ახლებისთვის გათავისუფლდება. შვილების ბანაკისკენ კი ახლებს იზიდავს რეალობის განცდა, ფიქრი იმაზე, რომ ედუარდ ჯევარდნაძე არ არის უკვდავი და 2005 წლის შემდეგ პოლიტიკის სადავეებს შესაძლოა სწორედ შვილების ბანაკი დაეუფლოს. არის ერთი ფაქტორი, რომელიც ახალი მემარჯვენეების ლიდერს დავით გამყრელიძეს განიზიდავს შვილების ბანაკიდან. ამ ფაქტორს პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ ლიდერობის პოლიტიკური ამბიცია. ახალი თაობის პოლიტიკოსებს შორის სულ მცირე ორი გამოკვეთილი ლიდერია: ზურაბ ჟვანია და მიხეილ სააკაშვილი. შესაძლოა დავით გამყრელიძე უფრო მკაფიოდ ხედავდეს საკუთარ ფუნქციას მამების ბანაკში, ვიდრე ჟვანიასა და სააკაშვილის გვერდით. მეორე მხრივ, გამყრელიძეს თავისი მხარდაჭერით შეუძლია გადამწყვეტი როლი შეასრულოს ჟვანია სააკაშვილის შიდა დაპირისპირებაში. ვისაც გამყრელიძე აღიარებს პირველ ლიდერად, მისი შანსები ოპონენტთან შედარებით საგრძნობლად გაიზრდება. ასე რომ ახალი მემარჯვენეები მრავალმხრივი არჩევანის წინაშე დგანან. თუმცა ჯერჯერობით მათი პოზიცია საკმაოდ ორჭოფულია, რაც პარტიის იმიჯს სერიოზულად ვნებს. დარჩება თუ არა ახლების ბანაკი ახლების გარეშე? ეს კითხვა ოდნავ ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ მის პასუხზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული პოლიტიკური პროცესის მომავალი.
ეს იყო 2002 წელს ჩვესეთერში გასული სიუჟეტი, იანთაძის სიუჟეტი. დარჩება თუ არა ახლების ბანაკი ახლების გარეშე უკითხულობს ია და ახლების ახალი წარმომადგენელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამარ კაკაბაძე, რაც ნიშნავს, რომ ახლებში არიან ახლები. ამ დროს ახლების ლიდერი დღეს აღარ არის ლიდერი დავით გამყრელიძე, მან დატოვა, რამდენადაც ვიცი, ის აღარ არის პოლიტიკოსი, საერთოდ დატოვა პოლიტიკური ცხოვრება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაინტერესებს სეფსო თუ შეაფასებ ამ სიუჟეტს კი ბატონო, რა ხდება დღეს თავად ახალი მემარჯვენეების, რა ხდება ამ ორგანიზაციაში საერთოდ? უმეტეს არჩევნების შემდეგ, როცა 2% მოიპოვა, 2%-ზე მეტი მაპატრიე მოიპოვა გაერთიანებამ კუკავასთან ერთად.
სამწუხაროდ მე ამ თემაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ იგეგმება განცხადების გაკეთება და უბრალოდ არ შემიძლია.
ბოდიში.
უბრალოდ ამიტომაც გაკეთეთ იმას, რომ ხდება შედეგების ანალიზი, პრობლემების დანახვა და ვითარების გაანალიზება. ამ ეტაპზე ასეთი მდგომარეობაა.
გასაგებია. კეთილი. მიუხედავად ამისა, ახალი მემარჯვენეების ვთქვათ ისტორია რეალურად არსებობს და ახსოვთ ალბათ ეს 2002 წლის სიუჟეტი იყო და 2003 წელს ვარდების რევოლუცია და ვარდების რევოლუციის მიმართ ახალი მემარჯვენეების დამოკიდებულება, რომელიც უცვლელია დღემდე რამდენადაც ვიცი საკმაოდ ამბიციური და პრინციპული.
არაფერი არ შეცვლილა და იმის მიუხედავად რომ საკმაოდ ბევრი აკრიტიკებს ამ პოზიციის გამო, ჩემთვის ეს მეორე პოზიტივი იყო, რის გამოც ვარ ახალ მემარჯვენეებში. არ მიყვარს რევოლუციები და მითუმეტეს მაშინ მე მიმაჩნია რომ და ვიცი რომ იყო სხვა ვითარება აბსოლუტურად, ანუ შეიძლებოდა რევოლუციის გარეშე შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პარლამენტში იქნებოდა მრავალპარტიული პარლამენტი, სახელმწიფო გუნდი იქნებოდა უმცირესობაში, საკონსტიტუციო უმრავლესობაც არ ჰქონდათ მათ და შეიძლებოდა რომ არჩევნებამდე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დაგვეცა და ასე ვთქვათ და შემდეგ უკვე კონკურენტულ გარემოში გამოვლენილიყო ახალი პრეზიდენტი, მაგრამ მაშინ სააკაშვილმა იმძლავრა ასე ვთქვათ რევოლუცია მოაწყო იმისთვის რომ ჰქონოდა ის ლეგიტიმაცია რაც ჰქონდა.
და რა თქმა უნდა ძალაუფლება მოეპოვებინა, უფრო მეტი ძალაუფლება რო ქონდა.
მისი სურვილი იყო რომ 97%-იანი ლეგიტიმაცია ქონოდა და ეს საკმაოდ ითხანს გაყვა ეს ლეგიტიმაცია, აპრიორი ყველაფერში მას ამართლებდნენ დაახლოებით 2007 წლამდე. ყველაფერში გამართლებული სააკაშვილი იყო, გახსოვს ბიზნესის ტერორის, გახსოვს პოლიტიკოსების ტელე დაპატიმრებებს ვეძახდით, მაშინ ყველაფერზე თანახმა იყო საზოგადოება, იმიტომ რომ ნუ სააკაშვილი იყო ახალი ლიდერი, რომელსაც ჰქონდა ასეთი მხარდაჭერა ხალხში.
მაგრამ
მეორე იყო ის მნიშვნელოვანი არის რომ თავად ხალხშიც არსებობდა რევოლუციის მოთხოვნა, რევოლუციური ცვლილების და ეს უკვე სადავო თემა არის პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ასეთ როს რა უნდა ქნას უნდა შეასრულოს ხალხის დაკვეთა თუ წავიდეს ძინების საწინააღმდეგო.
ჩალანათელაშვილმა მაგალითად გუშინ განაცხადა რომ ქვეყანაში არის სიტუაცია ამ რევოლუციის ადამიანები მსათარიან რევოლუციური ცვლილებებისთვის. შეიძლება ჩვენ გაგვეცინოს, მაგრამ ნუ ოსტოში 2003 წელს როგორც ჩანს სიტუაცია მართლაც ასეთი იყო. მიუხედავად ამისა ახალი მემარჯვენეების პოპულარობა განსაკუთრებით თუ მეხსიერება ამ ხალატობს გაიზარდა 7 ნოემბრის ამბების მერე, როცა ძალიან აქტიურები იყვნენ ახალი მემარჯვენეები.
ვერ დაგეთახმებით, შექმნის პერიოდში იყვნენ საკმაოდ პოპულარობები, მაშინ იყო მე პატარა ვიყავი, მაგრამ სტატისტიკის თომის შეიძლება ადგილობრივი არჩევნები, სადაც საქართველოს მასშტაბით პირველ ადგილზე გავიდნენ ახალი მემარჯვენეები. რევოლუციის შემდეგ ერთადერთი ოპოზიციური პარტია იყო საქართველოს პარლამენტში, რომელმაც გადაალახა ბარიერი და შევიდა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო მსგავსი რამდენიმე მათეს მოახერხეს. მაგრამ 2007 წელს მე გავახსენებ, რომ ახალი მემარჯვენეები აი 2 ნოემბრიდან დაიწყო აქციები, იმ აქციებში ჩართულები არ იყვნენ და დარბის შემდეგ ჩაერთვნენ. მე გავახსენებ, რატომ დაიწყო ეს აქციები, იყო მანამდე ირაკლი ოქროაშვილი დააპატიმრეს. მოხდა ამის შერაცხვა, რომ ის არის გმირი, რომ მე დღესაც მიმაჩნია, რომ ოქროაშვილი არის ჩვეულებრივი კრიმინალი და ხელისუფლებას ესეთ ობიექტურად უნდა მიდგომოდა ამ საკმის საკითხს და მიმაჩნია, რომ მას სისხლის სამართლებრივად უნდა ეგო გარკვეულ საკითხებზე პასუხი.
ოქროაშვილის პარტიამ გორში მეორე ადგილი მოიპოვა, რამდენადაც ვიცი, კიდევ იქ უნდა ჩატარდეს
მეორე,
ანუ პოპულარულია ჯერ კიდევ.
Ну, გორში პოპულარული მისი პოპულარობა წინასწორ.
Да შემდეგ რა მოხდა?
შემდეგ მოხდა ის, რომ ახალ მემარჯვენეებმა ჩემი აზრით დაუშვეს მომაკვდინებელი შეცდომა მანდატების დაჭრით.
ანუ არ შევიდნენ პარლამენტში.
პარლამენტში არ შეესვლა, იყო მომაკვდინებელი შეცდომა, მაშინ ეს მოინათლა რაღაც მორალურ გამართლებულ ნაბიჯად. როდესაც ხედავ, რომ იქ რომ მოხდარიყო ის, რომ არც ქრისტიან დემოკრატები არ შესულიყვნენ და მთლიანად ოპოზიციას ყველას ეთქვა მანდატებზე უარი, ეს იქნებოდა გამართლებული, მაგრამ მე მიმაჩნია, როდესაც ხედავ, რომ ეს პროტესტის ფორმა არ გამოდის, მაშინ ის ძალა რაც იყო, გაერთიანებული ოპოზიცია ყველა უნდა შესულიყო პარლამენტში და დღეს რადიკალურად განსხვავებული ვითარება იქნებოდა საქართველოში.
თაკო კიდევ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ახალი მემარჯვენეების თქო ისტორიაში იყო ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ ახალი მემარჯვენეები ეს არიან ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობასთან, ამდენც მახსოვს დაახლოებით ასეთი იყო განცხადება, შინა არსი ასეთი იყო
შეხო. მაგრამ ბევრს არ ახსოვს, ბიზინა ივანიშვილმა პირველი განცხადება გააკეთა, სადაც საერთოდ არ იყო ნახსენები ახალი მემარჯვენეები და მის განცხადებაში იყო თუ არსები ზუსტი პერიფრაზირებას ვერ მოახდენ, მაგრამ ისი თანამშრომლებს და შექმნის პოლიტიკური ძალების განკარგულ გაერთიანებას ამის შემდეგ პირველ განცხადების შემდეგ ჩვენ მხრიდან გაკეთდა განცხადება, რომ არანაირ გაერთიანებაში ჩვენ არ შევოთ ბიზინა ივანიშვილთან და ამის შემდეგ მოვინათლეთ სააკაშვილთან გარიგებულებად.
ანუ შეთავაზება იყო, ასე გამოდის, რომ არ ვიცოდი, არ მახსოვდა.
შეთავაზებაზე პირდაპირ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი უარი იყო ახალი მემარჯვენეებისგან.
ისევე როგორც მანდატებზე უარის თქმა, შენა უფროსი იყო შეცდომა, ესეც ხომ შეცდომა არ იყო. უარი რო არ გეთქვა, შეიძლებოდა ეხლა ალიანსის წევრები ყოფილიყავით.
მე საერთოდ არ მენდომებოდა, რომ ყოფილიყავი პასუხისმგებელი ბევრი საკითხზე, რაც ვიქნებოდის პასუხისმგებლები ალიანსში ყოფნის პერიოდში. მე არ და ახალ მემარჯვენეებს ეს ახასიათებთ, რომ გარკვეული ბელადის მორჩილება შეუძლებელი არის. ალიანსში ყოფნა ამას მოითხოვს, იგივე რესპუბლიკელები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მაინც გამოირჩევიან გარკვეულად დამოუკიდებელი პოზიციით, გარდაცვალ მომენტში მაინც უწევთ პირადად ბიძინა ივანიშვილის და ხელისუფლების პოზიციის გამართლება ყველა საკითხზე, ასე თუ ისე. ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ.
გასაგებია. და ერთი
შეცდომათაც ვერ მონაცხლავ, თუ პრაგმატულად ვიმსჯელებთ, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციის მიზანი არის ის, რომ იყოს პარლამენტში, მაშინ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთებინა, მაგრამ აი ესე იდეოლოგიური პლატფორმა შენ მიმართულებათ ამიდარულობა აბსოლუტურად სხვა რამეს მოითხოვდა იმ პერიოდში.
გასაგებია. და ბოლო კითხვა მემარჯვენეობის მომავალზე, აი ერთი წუთი გაქვს. ხედავ თუ არა მომავალს მემარჯვენეობის საქართველოში, ამ იდეოლოგიის საერთოდ?
მომავალს ხედავ, არსებობს საზოგადოებაში დაკვეთა მემარჯვენეობაზე, არსებობს საზოგადოებაში ეკონომიკაშიც მემარჯვენე იდეოლოგიის ქონე პარტიასაც დაკვეთა, ნუ გარკვეულ სეგმენტში. თუმცა საჭირო არის სიახლე, საჭირო არის სხვა ტიპის პოლიტიკური პარტიების შექმნა, არა იმ ტრადიციის გაგრძელება, რაც არსებობდა, არამედ სრულიად ახალი სიახლის შეთავაზება საზოგადოებაში.
მაგრამ ეს არ არის ლიბერტარიანული, როგორც ხვდები?
ეს არ არის ლიბერტარიანული,
იმიტომ რომ ბევრი ამბობს, რომ ლიბერტარიანმა არ გაამართლა.
ჩვენ დავშორდეთ პოპულიზმს და ჩვენ რეალობაზე, იმ რეალობას უნდა უპასუხოთ. და საზოგადოების დაკვეთა არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ აი ჩვენ გვინდა დასაქმება არის პრობლემა და ჩვენ არ უნდა გამოვიდეთ რაღაც ჯადოსნური ჯოხი არ უნდა გვაჭიროს ხელში და უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ყველას დაგასაქმეთ. ეს არის შეუძლებელი, ამიტომ რეალისტი პოლიტიკური პარტიების დრო უნდა მოვიდეს.
კეთილი. დიდი მადლობა თამარ კაკაბაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ფთის ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. ჩვენ საუბრობთ დღეს ადგილობრივი არჩევნების შედეგებზე, მემარცხენე მემარჯვენეობის დისკურსზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობები, თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,